Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je četvrtak, 10. maj. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti u znaku kojih protiče ovaj dan. Napadom na novinarku Lakić nanijeta šteta i dijelovima državnog sistema, poručio novo izabrani šef države Milo Đukanović. Nije prihvatljivo da poslije toliko napada počinioci i oni koji stoje iza njih još nisu identifikovani i privedeni pravdi, upozorava predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Desir. Međunarodna zajednica će sa pažnjom posmatrati šta će se dalje dešavati nakon napada na novinarku Lakić, kaže za Radio Slobodna Evropa spoljno-politički komentator Boško Jakšić.
Dakle, i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi i da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
Ostali naslovi emisije: Izrael sistematski bombardovao iranske položaje u Siriji, trojica Amerikanaca koje je oslobodila Sjeverna Koreja stigli kući, Donald Trump se zahvalio Kim Jong-unu. U novoj pješčanoj oluji u Indiji 11 poginulih, Malezija dobija premijera Mahatira Muhameda, kome je 92. godina. A u emisiji između ostalog o tome zašto mladi u Crnoj Gori sve manje čitaju knjige.
Zato što imam, ajde kažem, kao više obaveza, jer društvene mreže i sve to što ima, što je vezano za knjigu, nam je sve manje interesantno.
Mislim da te društvene mreže sada, da je nama to omladini nametnuto i da se to niko kao pojedinac ne pita da li mu je to interesantno i ne, nego jednostavno mislim da jura za masom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novo izabrani predsjednik Crne Gore i lider vladajuće partije Milo Đukanović oglasio se sinoć povodom najnovijeg napada na novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić. Đukanović je osudio taj događaj kao atak na slobodu izražavanja i demokratiju u Crnoj Gori, ali i primijetio kako se time željela nanijeti šteta dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori. Na optužbe dijela javnosti da je odgovornost i na njemu zbog javnog govora u kome List vijesti indirektno optužio za fašizam, Đukanović je odgovorio da su se, citat, prvi sa iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjiviji. Oni, kako je dodao Đukanović, žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta učutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. Otvorenim pismom Đukanović obratio se njegov dugogodišnji koalicioni partner, bivši prvi čovjek crnogorskog parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić. U pismu Krivokapić navodi kako se od Đukanovića očekuje da jasno razdvoji odnos prema ubicama sa ulice od, citat, mržnje prema slobodnim medijima. Krivokapić je pozvao Đukanovića da se što prije izvini građanima zbog ovakve izjave ili da prihvati da je, kako navodi Krivokapić, citiram, dao dozvolu za ubijanje onima koje su mediji otkrili u pljačkanju ovog naroda, kraj citata. Šef misije OEBS-a za slobodu medija Arlem Desir na otvaranju OEBS-ove medijske konferencije u Strugi poručio je kako je neprihvatljivo da nakon toliko napada nisu otkriveni izvršioci i nalogodavci i privedeni pravdi. To je Desir poručio dok je govorio o brojnim atacima na dnevnik vijesti. U njemačkim medijima i dalje se piše o napadu na Oliveru Lakić. Najtraženiji Bild piše kako je istraživačka novinarka iz prema vlastima kritičkog dnevnog Lista vijesti drugi put napadnuta, pošto se bavila pitanjima korupcije, koja je, kako konstatuje Bild, široko rasprostranjena u crnogorskom državnom vrhu. A vodeći konzervativni Die Welt konstatuje kako je u Crnoj Gori gotovo postalo uobičajeno napada ti novinare i njihovu imovinu, te da ni jedan atak od njih više desetina nije rasvjetljen. Die Welt dodaje da je premijer Duško Marković obećao brzu istragu, a da Evropska unija, koja želi Crnu Goru da 2025. primi u svoje članstvo, pritiska Podgoricu da raščisti sa takvom praksom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojni avion u kome su se nalazila trojica Amerikanaca koje je oslobodila Sjeverna Koreja sletio je jutros u vojnu bazu u blizini Vašingtona. Dočekao ih je lično američki šef države Donald Trump sa suprugom, zahvaljujući se sjevernokorejskom lideru Kim Jong-unu. Trojica Amerikanaca oslobođeni su prilikom posjete američkog državnog sekretara Mike'a Pompea Pyongyangu. Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-un u razgovoru sa Mike'om Pompeom ocjenjuje prestojeći sastanak sa Donaldom Trumpom kao istorijski, prenijela je Sjevernokorejska državna agencija. Kim smatra da će to biti odličan prvi korak za poboljšanje situacije na Korejskom poluostrvu i, kako je rekao, izgradnje lijepe budućnosti. Mjesto i datum sastanka Kim-Trump trebalo bi uskoro da budu saopšteni. Izrael je prethodne noći sistematski bombardovao više sati položaje u Siriji. Rano jutro portparol izraelske armije potvrdio je da je Izrael pokrenuo napade na iranske mete u Siriji, navodeći kako je to odgovor na 20 raketa koje su navodno iranske snage ispalile s teritorije Sirije na dio Golanske visoravni, koja se nalazi pod izraelskom okupacijom. Najmanje 11 osoba poginule, 25 je povrijeđeno u novoj pješčanoj oluji koja je pogodila sjeverni dio Indije drugi put u roku od 7 dana. I još jedna informacija. Nekadašnji premijer Malezije Mahathir Muhammad, koji je sa koalicijom opozicionih partija pobjedio na parlamentarnim izborima, danas bi trebalo da bude imenovan za predsjednika vlade. Ništa ne bi bilo neobično da Muhammed, koji je funkciju malezijskog premijera obavljao do 2003. danas nema 92 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Napad vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija međunarodnog faktora i zapadnih zemalja i organizacija koje su osudili taj čin i uputili snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori da sprovedu efikasnu i djelotvornu istragu. O tom napadu izvještavaju i najuticajniji svjetski mediji. U kojoj mjeri je riječ o pritisku na crnogorske institucije da se u slučaju Olivere Lakić pronađu napadači i nalogodavci, za razliku od brojnih do sadašnjih napada na novinare koji su ostali nerasvijetljeni? Na to pitanje odgovore potražio Srđan Janković.
Nakon saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Evrope, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski Guardian ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić sa Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar-istraživač, što je izazvalo široke posljedice.
Da je ubistvo novinara i njegove devojke izazvalo masovne demonstracije i obaranje vlade. I ne zaboravimo također da je taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad, koji je zainteresovan za medijske slobode, da reaguje na upravo na jedan ovakav način.
Boško Jakšić ocjenjuje da će ranjavanje novinarke koja je istraživala organizovane kriminalne grupe pojačati pažnju Evrope na Crnu Goru i reakciju njenih institucija, te da ovaj slučaj neće prepustiti zaboravu.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahtjeve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Međunarodna zajednica, na osnovu ovih prvih reagovanja, mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati, dakle, i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi, i da je to jednostavno sada pod lupom, i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
i vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednosnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju Vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada. Vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj. A novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema pa i samoj državi Crnoj Gori. Da država mora odlučnom i sinhronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti, zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin, kao biznismen, ima privilegovan status. Đukanović je na to reagovao kontra optužbom.
Očekivano. Prvi su se, kao što ste primijetili, iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjiviji. Logično. Oni žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. I moja poruka njima je ništa od toga. Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara Vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović Vijesti nazvao fašistima. Ministar Pažin je rekao:
ne želim da tu izjavu koja je data u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike tumačim u tom kontekstu, ali siguran sam da jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite ne doprinosi zapravo jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju, u kojem bi profesionalizam medija bio zamajac društvu da na sve one izazove koje postoje u društvu odgovore na pravi način.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U 13.44. minuti ostale aktuelnosti iz Crne Gore. Ministar obrane Predrag Bošković potpisao je dokumente o ratifikaciji, odnosno nacionalni odgovor o potvrđivanju prvih 12 NATO standarda. O čemu je tačno riječ, reći će nam Esad Krcić.
Potpisom ministra odbrane Predraga Boškovića na nacionalni odgovor o potvrđivanju prvih 12 NATO standarda Crna Gora i formalno preuzima odgovornost u procesu standardizacije, odnosno uspostavljanju i primjeni standarda Sjevernoatlantske alijanse. Načelnik Direkcije za standardizaciju i kodifikaciju i kvalitet Direktorata za materijalne resurse Ministarstva odbrane Crne Gore, pukovnik Marinko Aleksić, u izjavi za naš radio objašnjava na što se ovi standardi odnose.
Prvih 6 standarda su osnovne takozvane združene NATO doktrine koje se odnose na doktrinu upotrebe združenih snaga, znači to su kopnene, vazduhoplovne, mornaričke snage, na obavještajnu, protivobavještajnu aktivnost, logistička doktrina, planiranje, ICT doktrina. Ostalih 5 standarda se odnose na kodifikaciju. Kao što je poznato, Crna Gora je u potpunosti prihvatila NATO kodifikacioni sistem i trenutno smo u procesu testiranja koje će vrlo brzo da se završi i dobit ćemo certifikat da smo u potpunosti integrisani u NATO. I zadnji standard se odnosi na standard koji definiše nivoe poznavanja stranog jezika, takozvani stanak 6001, veoma popularan i važan u vojsci Crne Gore zbog toga što po tom standardu svi oficiri i podoficiri polažu poznavanje prvenstveno engleskog jezika ili nekog drugog jezika kao osnovnog jezika za komunikaciju sa saveznicima.
Crna Gora je do sada usvojila oko 150 NATO standarda, kojih ukupno ima oko 1150. Međutim, članice NATO-a nisu obavezne da prihvate svaki standard. Pukovnik Marinko Aleksić.
Ako Crna Gora ne prihvati neki standard, taj standard ne može da bude NATO standard. To je ono što mi naglašavamo, da smo u punom kapacitetu sada kao članica NATO saveza preuzeli odgovornost za razvoj sposobnosti koje se tiču svih naših saveznika i naravno nas. Recimo, mi trenutno nemamo podmornica, neka smo to imali, mi kažemo standardi koji se odnose na operacije podmorničkog ratovanja ili tehniku podmornica, mi u tome ne participiramo i nećemo da ometamo dalji razvoj.
Da li NATO kao organizacija ima primjedbe na dinamiku kojom Crna Gora usvaja NATO standarde?
Moram da kažem da smo mi u oblasti standardizacije postigli izuzetne uspjehe već od 2013. kada smo imali prvu posjetu direktora NATO standardizacione agencije od koga smo dobili zvaničnu ocjenu da je proces standardizacije koji je definisan pravilnikom o standardizaciji odbrane u potpunosti saglasan sa standardom koji definiše standardizaciju u NATO savezu. Isto tako dvije godine kasnije kada smo imali ponovljenu posjetu i kontrolu u procesu pridruživanja dobili smo sličnu ocjenu. Tako da smatramo da smo sada potpuno kredibilan partner u oblasti standardizacije u NATO savezu. I sada je naš zadatak da to održimo u budućem periodu.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je prihvatajući poziv za partnerstvo za mir potpisao okvirni dokument decembra 2006. u Briselu, što je bio prvi ugovorni odnos sa Alijansom. Odgovore na upitnik o procesu planiranja i revizije Crne Gore je predala 2007. a tada je završena izrada individualnog partnerskog programa. Prijem u MAP Crna Gora je tražila krajem 2008. što je prihvaćeno godinu dana kasnije. Odluka o angažovanju predstavnika vojske Crne Gore u međunarodnoj pomoći snaga bezbjednosti u Afganistanu, Liberiji i somalijskim vodama donijeta je krajem 2009. a formalno punopravna članica NATO saveza Crna Gora je postala juna prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Godinama traje rasprava Hrvatske i Crne Gore oko vlasništva nad školskim brodom Jadran koji koristi crnogorska mornarica. Zvanični Zagreb ponovo je pokrenuo diplomatsku akciju i uputio je protestne note vlastima Crne Gore i Malte da bi se školskom jedrenjaku koji se trenutno nalazi u malteškoj luci Valeta otežalo saobraćanje u međunarodnim vodama. Koliko to može da utiče na plovidbu i redovne aktivnosti broda, slušamo Lele Šćepanović.
Od raspada Jugoslavije traje i rasprava između bivših republika, članica danas država nad imovinom vojske, pa tako i rasprava oko jedrenjaka Jadran, koji je danas u funkciji školskog broda mornarice vojske Crne Gore. Jadran se trenutno nalazi u malteškoj luci Valeta na studijskom putovanju Tivat Valeta Tivat, gdje je posadu ovog jedrenjaka i kadete zatekla protestna nota koju je uputio zvanični Zagreb, kojom od vlade Malte, prema navodima dnevnika vijesti, zvanični Zagreb traži da otkaže gostoprimstvo ovom školskom brodu. I dok Hrvatska insistira da je ovaj školski brod njeno vlasništvo, iz crnogorske vlade je dnevniku vijesti potvrđeno da su primili protestnu notu Hrvatske ovim povodom, te da imaju različita gledišta na ovaj problem, ali da on, kako su naveli, neće niti može uticati na dobre susjedske odnose dvije zemlje. Kako na problem oko vlasništva nad jedrenjakom gleda komandant ovog broda u penziji, Milenko Katić, koji za Radio Slobodna Evropa podsjeća na sporazum oko podjele imovine vojske, pa i mornarice.
Ja gledam na taj problem jednostavno. Mišljenja sam da brod pripada Crnoj Gori, jer kod sucesije odvajanja Srbije i Crne Gore, sva vojna imovina na teritoriji koja se nalazila te republike pripala je toj državi. Tako da Jadran pripao Crnoj Gori, znači i sva ostala vojna tehnika koja se nalazila u tom trenutku u sastavu Crne Gore.
Dugi niz godina vlasništvo nad Jadranom intrigira crnogorsku javnost, a više puta se ovim povodom oglašavalo i crnogorsko ministarstvo vojno. Tako je krajem oktobra za državnu televiziju ministar vojni Predrag Bošković oko broda kazao.
Dakle, brod Jadran je vlasništvo države Crne Gore, odnosno mornarice vojske Crne Gore. Tačno je, dakle, evo, da budem potpuno precizan, da je nova hrvatska vlada iskazala interesovanje za tim brodom, da oni smatraju da oni vlasništvo države Hrvatske. Naravno, mi imamo svoje argumente, ono što je činjenica da nećemo dozvoliti da ni brod Jadran ili bilo što drugo bude prepreka u ostvarivanju dobrosusjedske suradnje bilo sa Hrvatskom, bilo sa kojom drugom zemljom.
Bivši kapetan pregate Milenko Katić objašnjava za naš program istoriju ovog broda iz daleke 1933. godine prošlog vijeka i kaže da je jedrenjak za buduće pitomce mornarice kupila zajedničkim novcem Kraljevina Jugoslavija i napominje da je od današnjih država Crna Gora dala najmanje novca, a najviše Srbija, ali da je u trenutku raspada bivše države brod već godinu dana bio na remontu u Titu. Katić napominje da protestna nota neće uticati na plovidbu međunarodnim vodama ovog školskog broda koji se trenutno nalazi u glavnom gradu Malte, Luci Valeta.
Ma ne može da smeta, to je samo nota data, gledaj. Hrvatska pokušava, Hrvatska apsolutno taj ne treba brod, to ne su napravili sebi školski brod, nego je to neki prestiž ili ne znam.
Katić objašnjava i šta je cilj protestne note Hrvatske u ovom trenutku, koja, kako kaže, osniva prema njegovim saznanjima novu vojnu akademiju u Splitu.
Vjerovatno, oni sad idu na soluciju da, pošto je Crna Gora ušla u NATO, da zemlje Mediterana, NATO brod dođe, pošto otvaraju vojnu akademiju, ponovo će otvoriti Mornaričku akademiju u Splitu, da bi taj brod bazirao u Luci Split i da bi služio za ove sve republike Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Grčke, najvjerojatnije, bude za obuku, odnosno kadeta mornarice tih zemalja. Mislim da je to na tome da se radi, po meni zato je upućena nota kako bi se to tako riješilo. Ne znam, mislim, ne znam koja je svrha, ali nema nikakve dileme da će brod i posada imati nikakvih problema što se to tiče.
Katić za Radio Slobodna Evropa ovim povodom još kaže.
To inače traje od 91. godine. Znači, Hrvatska inače potražuje taj brod sve čitavi ovaj period. Znači, nije to ništa novo. Znači, Hrvati traže brod. Gledaj, Hrvatska neće dobiti brod bez da Crna Gora im da brod. Znači, to je, ako Crna Gora pristane da im da brod i predsjedništvo i predsjednik ili vlada potpišu ili ne znam, u tom dijelu Hrvati će dobiti brod. Ako ne potpiše, neće biti broda. To je sva suština toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku o kampanji uoči izbora u glavnom gradu 27. maja, partije obećavaju nove projekte i ulaganja u modernizaciju infrastrukture, rekonstrukciju postojeće i zaštitu kulturne baštine. Opšti utisak da ta priča je potisnula ljuta politička prepucavanja na koje smo navikli u ranijim prilikama. O tome Predrag Tomović.
Kogod da 27. maja pobjedi na izborima u Podgorici, čini se da će, ako je vjerovati obećanjima glavnih aktera u kampanji, Podgoricu pretvoriti u grad sa mnogo više sadržaja, boljom i ljepšom gradskom infrastrukturom i zaštićenim kulturno-istorijskim spomenicima. Vladajuća Demokratska partija socijalista obećava još ljepšu i moderniju Podgoricu, a među planovima za novi mandat, kako je poručio aktuelni gradonačelnik Slavoljub Stjepović, je i rekonstrukcija stadiona malih sportova, izgradnje botaničke bašte kao i drugih sadržaja.
Da će ovo biti sprosto rekreativna zona, a tamo gdje su bili staklenici zelenila bit će prirodnjački muzej. Ovo nije jedini sportski objekat koji smo podarili našem gradu u prethodne 4 godine, upravo sa to što zaslužuju i naši sportisti i naši građani, da žive zdravim stilovima života, da se rekreiraju, a profesionalci da imaju bolje uslove za takmičenje. Pa smo, kao što znate, nedavno i natkrili plivačku vaterpolo bazen. Počeli smo rekonstrukciju višenamjenske dvorane u sportskom centru Morača. Izradili smo još niz objekata, kako za rekreativce, tako i za profesionalce u našem gradu.
Na rekreaciju građana misle i u opoziciji, pa iz koalicije Demokrata i URE u svom programu koji su nazvali Podgorica za 21. vijek, između ostalog planiraju da urede šetalište na Morači i zaštite najveće kulturne vrijednosti glavnog grada. Funkcioner građanskog pokreta URA Luka Rakčević podsjeća da na teritoriji Podgorice teče 5 rijeka, ali da građani imaju svega nekoliko uređenih lokacija za uživanje u njihovoj ljepoti.
Zbog toga će Demokrate i URA kao nosioci nove gradske uprave u što kraćem roku krenuti izgradnju prijeko potrebnog šetališta uz rijeku Moraču. Šetalište će se prostirati od pješačkog mosta Andrije Kažića u Zagoriću do mosta Union Bridge u Staroj Varoši, ali je prostora sastavaka uzvodno rijekom Ribnicom do Tabačkog mosta, a zatim do Stare banje Karvera. Izgradnjom takvog projekta građani Podgorice i turisti će dobiti par kilometara šetališta uz naše rijeke, ali i priliku da upoznaju važne istorijske tačke našeg grada: Tvrđevu, Depedogen, Staru Varoš, Karver, Tabački i Rimski most.
Brojni su infrastrukturni problemi koje bi trebalo rješavati, smatraju u koaliciji Demokratskog fronta i SMP-a, nazvanoj Sve za moj grad. Za njih će, kako ističe nosilac liste Slaven Radunović, prvi prioriteti biti gradnja gradske bolnice i druge podgoričke gimnazije.
I mi obećavamo da ćemo već u prvom mandatu nove vlasti pokrenuti izgradnju nove, znači druge podgoričke gimnazije, i to s obzirom na razvoj grada i na pravac razvoja grada, da ona bude preko Morače u dilu u kojem sada živi ogroman broj ljudi, kako bi usluživala ne samo građane tog dijela grada, već i Tološa, dijela oko Delta City-a i Donje, Gornje Gorice i tako dalje. I na sami taj način rasteretila rad ove gimnazije koja, kako rekao smo, odavno funkcioniše u Podgorici, naime puštene u rad još 1930. godine.
Među projektima koje obećavaju ključni subjekti u kampanji za podgoričke izbore 27. maja, najviše pažnje, čini se, izazvao je onaj za čiju su se realizaciju založili Demokrate i Građanski pokret URA. Naime, te dvije partije planiraju da, ukoliko osvoje vlast, pokrenu pitanje izgradnje Zoološkog vrta, prvog u Crnoj Gori, jer smatraju da je neprihvatljivo da Podgorica, kao glavni grad države, koja ima ambiciju da turizam ustoliči kao jednu od prioritetnih privrednih grana, nema jedan takav objekat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sami kraj svijet. Konfrontacije na Bliskom istoku se zaoštravaju. Izraelska armija objavila je da izvršila raketne udare na iranske snage u Siriji, a kao odgovor na raketne napade na Golansku visoravan. Više Mirjana Rakela.
Glasnogovornik izraelske vojske kazao je da su mete napada bili obavještajni centri koje koriste iranske snage, logističke baze, skladišta i vozila, te mjesta sa kojim su lansirane rakete na Golansku visoravan, koji, kako je rekao, nisu pričinile značajnu štetu u Izraelu. Radilo se o jednoj od najvećih vojnih operacija posljednjih godina, posebno prema iranskim ciljevima, dodao je on, naglašavajući da Izrael ne želi eskalaciju tenzija sa Iranom. Teheran nije komentirao izraelske tvrdnje, ali su sirijska vojska i mediji saopćili da se Izrael suočio sa snažnim odgovorom, te da su im mnoge rakete oborene. Stanovnici Damaska kažu da ih je u zoru probudila serija eksplozija, pa je po svemu sudeći ovo bio žešći napad nego i jedan ranje. U Izraelu je posljednjih dana podignuta razina uzbune, snage u sjevernu granicu su u visokoj borbenoj pripravnosti, aktivirana je protuzračna obrana te naređeno otključavanje i priprema skloništa u slučaju mogućeg iranskog odgovora. Jeruzalem ponavlja da bi Hezbollah, koji se bori na strani Irana, Rusije i režima Bašara al-Asada u Siriji, mogao stvoriti novu bazu u toj zemlji. I dok izraelska vojska napada sirijske i iranske pozicije u Siriji, izbjegava napadati ruske snage s kojima su u stalnom kontaktu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se pojavio na vojnoj paradi u povodu Dana pobjede u Moskvi i razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Jasno sam prezentovao interese svoje zemlje i dužnosti i prava da se brani od Irana koji napada sa sirijskih teritorija. Iranci pokušavaju prebaciti snage i smrtonosno oružje u Siriju s jasnim ciljem, napadati i uništiti državu Izrael.
Podsjetimo, Golanska visoravan je područje koje je Izrael okupirao tokom šestodnevnog rata sa Sirijom 1967.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.